Dobar dan, pozdravljene, spoštovane gledalke, gledalci, poslušalke, poslušalci. Jaz sem Teja Šentjurc in dobrodošli v še en podcast. Danes bomo govorili o zelenem zavajanju, tako imenovanem greenwashingu. Moja gostja pa je Eva Fras, specialistka za trajnostni marketing, sicer pa tudi vodja skupnosti Women and Climate v Sloveniji. Pozdravljena, Eva, dobrodošla.
Zdravo in najlepša hvala za povabilo.
Eva, midva kar v samo srčiku problema. Še vedno se mi zdi, da ne vemo dovolj dobro, kaj pravzaprav zeleno zavajanje sploh je. Kaj je ta famozni greenwashing?
Ja, zdaj zeleno zavajanje je dejanje namernega, pa tudi nenamernega zavajanja potrošnika v tem, kako zelo trajnostna je neko podjetje, blagovna znamka, produkt ali pa storitev. Ne? Se pravi, zeleno zavajanje oziroma greenwashing poskrbi, da mi ljudje mislimo, da neko podjetje dela več za zaščito okolja in skupnosti kot v resnici.
Kakšni pa so to kaj primeri? Kako lahko sploh posamezniki to prepoznamo? Obstajajo kakšni triki oziroma da sami pri sebi vemo, kaj, a bi to lahko bilo zeleno zavajanje ali ne?
Obstajajo, pa mogoče, da za začetek izpostavim dva taka primera, ki sta oglaševalsko bila zelo pompozna oziroma sta pač velika oglaševalca. Prvi je Coca-Cola. Coca-Cola je pred časom imela kampanjo Recycle me, recikliraj me. In ta kampanja je bila iz oglaševalskega vidika zelo uspešna, zaradi tega, ker je imela posebno oblikovno zasnovo. In v bistvu je še celo dobila kanskega leva za to. Se pravi, to je neka zelo visoka, če ne najvišja nagrada za kreativnost. Ampak srečni so vsi temu verjela, ne, in zelo hitro je bila označena za greenwashing. Se pravi, zakaj je to kampanja z nazivom Recikliraj me, bila greenwashing, je v bistvu zaradi tega, ker je Coca-Cola s tem prenašala odgovornost za neko trajnostno ravnanje na potrošnika. Temu rečemo green shifting. Ne. Se pravi, ko podjetja prenašajo ne samo odgovornost, ampak tudi krivdo na potrošnika. Zdaj, iz drugega vidika, zakaj je pa to sporno, je pa zaradi tega, ker govori o recikliranju. A ne. Recikliranje je zelo vprašljivo, čeprav si ljudje mislimo, da s tem lahko največ naredimo, ampak ni zares tako, a ne. Ker globalno gledano na svetu se nekje reciklira plastike le okrog oziroma po 10% vsega, kar mi recikliramo. Kar pomeni, da tudi če potrošnik reciklira, odloži na pravo mesto, to še ne pomeni, da bo na koncu tudi dejansko to bilo reciklirano. Se pravi, komunicira, da je nekaj 100% reciklabilno ali 100% reciklirano, ko govorimo o plastiki, ni zares mogoče, ker je to čisto odvisno od lokalne infrastrukture. Potem pa še nekaj, naslednji primer je letalski prevoznik, KLM je komuniciral, pa ne samo on, še mnogo drugih, leti odgovorno, fly responsibly. A ne? Tudi to je primer green shiftinga, se pravi, da v bistvu potrošnik tist, ki naj nekaj trajnostnega naredi, ampak zakaj to izpostavljam, je pa v bistvu iz drugega razloga. Zaradi tega, ker inherentno netrajnostne industrije, kot je letalstvo, ne moramo komunicirati, ne moramo oglaševati kot trajnostne, a ne? Problema ne moramo prodajati kot trajnostnega. Pa še nekaj drugih primerov, naprimer, da je označba, da je kava trajnostna. Zdaj, jaz kot potrošnik sem lahko zavedena, ker ne vem, na kaj se to nanaša. A ne? A se nanaša na to, da je pakiranje kave trajnostno? A se to nanaša na to, da so delavci pošteno plačani? Ali mogoče, da je izvor kave trajnosten, se pravi, ne vem, da izhaja iz regenerativnega kmetijstva? En primer je to, mislim, da smo že vsi naleteli na to, so pralni stroji, ki oglašujejo, da imajo 30% manjšo porabo energije ali pa 20% ali pa 40%, kakorkoli. Potem pa ugotovimo, da to velja samo takrat, ko pralni stroj nastavimo na tist varčen program pranja, ne pa pri uporabi vseh programov. Pa še eno, ker sem pa prepričana, da smo se že vsi srečali z njim, je pa to, so pa vse te linije oblačil, ki so trajnostne, odgovorne in tako naprej. Problem tukaj je, da imajo podjetja lastno interpretacijo, kaj za njih trajnostno pomeni. In v bistvu potem ugotovimo, da ko kupimo nek pulover, pa si mislimo, da smo nekaj trajnostnega kupili, da dejansko v tem puloverju je samo naprimer 20-30% materijala trajnostnega.
No in temu nekako naj bi zdaj naredili konec. Začnejo veljati določena nova pravila, z novim letom, bomo potrošniki zdaj bolj zaščiteni pred to vrstnim zavajanjem, kaj nas čaka z novim letom?
Zdaj v bistvu zeleno zavajanje je kot zavajanje potrošnika že nezakonito, ne? Zaradi tega, ker se to smatra za nepošteno poslovno prakso in to je vključeno v nacionalnih zakonodajah. Se pravi, že danes so lahko podjetja tožena zaradi zelenega zavajanja, lahko so tudi prijavljena tržnemu inšpektoratu ali pa oglaševalskemu razsodišču. Bo pa v bistvu ne še z novim letom, ampak z da je letos potrjena prva direktiva in sicer za krepitev vloge potrošnikov za zeleni prehod, ki bo stopila v veljavo za podjetja dejansko šele leta 26 in to septembra. Se pravi, ko Evropska unija nekaj spremlja, ne, nekaj časa traja, da pride do tega, da pride v nacionalno zakonodajo. Tista, ki pa je zanimiva, je pa tudi direktiva o zelenih trditvah. Ta je pa še v sprejemanju in pričakujemo jo nekje do leta 2028 in ta bo pa dejansko predvidela tudi kazni. Se pravi, vsa tista podjetja, ki bodo še naprej uporabljala zeleno zavajanje, bodo lahko ob vsaj 4% letnega prometa, kar je pa ogromen.
Ha, kaj pa to potem? A pa se ti zdi, da bomo zaradi tega potrošniki lahko, oziroma da bomo končno malo bolj zaupali tudi in reklamam in oglaševanju in vsem tem, ker smo zelo, zelo zasičeni s tem, z besedo trajnost, ne, povsod, ekološko, biorazgradljivo, ne vem kako že vse.
Ja, kompostabilno, reciklabilno, tako, okolju prijazno, ja, kaj bi še lahko rekli, etičnega izvora, ja. Ogljično neutralno, podnebno neutralno, ogromanje teh izrazov.
Tako.
Tako da ja, sigurno si želimo, da bomo lahko temu vse bolj zaupali, tudi na osnovi tega, kar prihaja, ker Evropska unija si želi prepovedati, se pravi, vse okoljske trditve, ki nimajo dokazov, to pomeni znanstvenih dokazov ali pa nekih certifikatov, vseh trditev, ki govorijo, da ima neki pozitiven ali pa neutralen, zmanjšan ali pa neutralen vpliv na okolje, pa se v bistvu v ozadju uporablja izravnavo izpustov, ne dejansko zmanjšanje izpustov in pa tudi vse označbe, ki ne izhajajo iz potrjenih shem certificiran. Se pravi, tukaj v ozadju bo neka schema, v sklopu katere se bo potrjeval te certifikate, ki jih bomo mi potem videli, ne, na oglasih in, in pa tudi na, na produktih, na pakiranjih naprimer.
Zanimivo mi je, ko se pogovarjam z ljudmi, ne, na splošno o tem, pa marsikdo misli, da pod zeleno zavajanje sodi tudi, ne vem, manj kalorij, brez holesterola, te neke označbe, ne, ki smo jim tudi že malo nehali zaupati ravno zaradi tega, ker so lahko držijo, lahko pa tudi ne. Ne. To nima nobene veze s tem, ne. Ampak a je princip vsaj podoben?
Ja, v bistvu tukaj ne gre za zeleno zavajanje. A ne? Pri zelenem zavajanju govorimo takrat, ko se potrošnika zavaja v nekem zelenem, trajnostnem, okoljskem aspektu poslovanja podjetja. In se pravi, to je takrat, ko se za neki trdi, se pravi, ali za podjetje, ali za blagovno znamko, za storitev ali produkt, da je okolju prijazno, ekološko, regenerativno, tako kot sem rekla, oglično neutralno, podnebno neutralno, brez krutosti, etičnega izvora, reciklabilno, reciklirano, vse te zadeve, ki so v bistvu lahko sporne, če nimajo v ozadju dokazov.
To se verjetno precej uporablja, zato ker smo postali potrošniki precej občutljivi na to tematiko. Ne? Vi se ukvarjate tudi z marketingom. Ne? Kako pomembne so te oznake dejansko kupcem oziroma potrošniku? So, veliko vplivajo na naše odločitve ali niti ne?
Ja, v bistvu je lani v Sloveniji zelo aktivna Zveza potrošnikov Slovenije pri nekem ozaveščanju o zelenem zavajanju in je lani predstavila rezultate raziskave, ki jih je naredila Evropska krovna organizacija potrošnikov skupaj z 16 nacionalnimi organizacijami, vključno z našo zvezo. In en izmed rezultatov te raziskave je to, da skoraj polovica anketirancev je rekla, da bi raje kupili izdelek z neko okoljsko označbo kot brez nje. Pa tudi sicer se opaža trend tega sentimenta, da ljudje vse več zahtevajo od podjetij. Nekako je upadlo zaupanje v vlade in s tem se je povečalo pričakovanje do podjetij, da bodo bolj odgovorna do narave in do okolja, v katerem delujejo. In glede na to, da podjetja za svoje poslovanje uporabljajo kar nekaj človeških pa naravnih virov, mislim, da je čist smotrno, da se to od njih pričakuje. Tako da, ja.
In ravno ne, v EU ima, presenetile so me številke, ne, da se v Evropski uniji uporablja 230 oznak trajnosti in 100 zelenih energetskih oznak z različno stopnjo transparentnosti. In da je študija leta 2020 pokazala, da je bilo 40% pregledanih okoljskih trditev v EU neutemeljenih, 53% pa nejasnih, zavajajočih ali neutemeljenih. Meni se zdi to blazno velika številka. A imamo kakršno koli oceno, mogoče koliko je tega v Sloveniji? Ali je to...
Ja, mogoče da začnem s tem. Jaz konkretnega podatka za Slovenijo nimam, ampak samo to, da povem, da zgodovinsko gledano se podjetja niso bala, da bi jih odkrili. Zaradi tega je verjetno tudi tak podatek, ki si ga lahko povedala. Je pa raziskava, ki sem jo že prej omenila, se pravi Zveza potrošnikov skupaj z Evropsko krovno potrošniško organizacijo naredila raziskavo in ta je pokazala, da je v bistvu nekje 34% ljudi rekli, da so v zadnjih 12 mesecih vsaj enkrat opazili zeleno zavajanje, ampak samo 3% ljudi je bilo zelo prepričano v to, da so znali prepoznati, ali gre za pravo trajnostno trditev ali za lažno. Ne? In v tem je problem. Ljudje težko identificiramo greenwashing. In tudi za nas, ki smo nekako izkušeni v komunikacijah, oglaševanju, marketingu, lahko prepoznavanje greenwashinga hitro postane zelo kompleksno. Tako da pomaga pa nam prepoznavanje nekih takih najbolj očitnih znakov, ki si prej omenila, kateri so, če jih nekaj naštejem. Prvi tak je skriti kompromis. Se pravi, da podjetje komunicira nekaj blazno zelenega, blazno trajnostnega, vse ostale stvari, ki pa mogoče niso tako trajnostne, pa rajš ne. Potem to, da nima dokazov, to sem že nekaj rekla, se pravi, moramo imeti znanstvene dokaze, moramo imeti neke potrjene certifikate. Potem tudi to, da komuniciramo nekaj zelo splošnega, da je zelo nejasno za potrošnika, nekaj takih uporabljamo neke generalne, absolutne trditve, kot je ekološko pa okolju prijazno, ker človek misli, da potem to podjetje oziroma ta produkt nima prav zares nobenega negativnega učinka na okolje, kar je pa zelo težko dokazati. Imamo tudi nerelevantnost, se pravi, da se komunicira kar nekaj vtja v en dan, ker za potrošnika zares nima pravega pomena. Podjetju pa na nek način dviguje ugled. Ne? Pa tudi manjše zlo, bi temu rekla, se pravi, da komuniciramo reciklirano pakiranje ali pa ekološko pakiranje za en produkt, ki pakiranja sploh ne raba, ne? Naprimer zobno pasto.
Se pravi, dejansko res potrebujemo še veliko, veliko znanja, no? In izkušenj vsi mi v vsakodnevnem življenju, da bomo lahko dejansko pomagali tem boju, ne samo proti zelenem zavajanju, ampak proti podnebnim spremembam in za bolj trajnostno prihodnost. Ne? Ampak in ravno to se mi zdi, da zaradi zelenega zavajanja, ne, da gre to zelo, zelo na mlin skeptikom, podnebnim skeptikom in pa nasprotnikom zelenega prehoda. Ne. Ker lahko reče, ja, lejte sej, to nič ne drži, nihče v resnici v to ne verjame in ne vem kaj. Ne. A imamo kak način, kako se s tem spopasti, razen s tem, da res postanemo zelo pazljivi pri svojih lastnih izjavah, pri svojih lastnih marketinških ukrepih pri tem, da se vsi potrudimo biti pri tem čim bolj pošteni.
Ja, zdaj bi rekla, da teli skeptiki in denarji, da so ena druga zgodba in drug problem, ne, oni zdaj dejansko sploh ne verjamajo podnebnim spremembam oziroma ne verjamajo v to, da jih je povzročil človek, čeprav je dejstvo, da živimo v antropocenu, se pravi v eri, ki je zelo zaznamovana s človeškimi vplivi na okolje, se pravi, mi smo tisti, ki smo odgovorni za globalno segrevanje, izgubo habitata, za izgubo biotske raznovrstnosti in vse to je znanstveno dokazano. Ne? Ampak mislim, da ima vsak nek svoj pristop do tega, kako se pogovarja z nekom, ki v to ne verjame. Generalno moje mišljenje je pa to, da smo zelo hitro lahko skeptični do stvari, ki se dogajajo na drugem koncu sveta, ki se nas ne dotaknejo. Ampak se je že pokazalo, podnebne spremembe se dogajajo in dotaknile so se že tudi Slovenije. Poplave, suše, ekstremne temperature, a ne? To so vse posledice in mislim, da zdaj, ko ljudje to vse pogosteje čutijo na svoji koži, da bodo tudi začeli postopoma spreminjati razmišljanje. Seveda za podjetja, da se pa izognejo v zelenemu zavajanju, je pa, bi lahko rekla, zelo preprosto, no, ni tako preprosto, ampak so neki tisti od trije osnovni kriteriji, ki morajo zadostiti, ko komunicirajo nekaj trajnostnega. A ne? Prva je pač neka izjava, ki jo podjetje ima, druga je razlaga, da potrošniku zares jasno, kaj podjetje s tem misli in tretje je dokaz. Znanstveni dokaz, seveda ne, zdaj neka interna raziskava ali pa eksterna raziskava, kakorkoli, ki je podjetje samo naredilo. Znanstveni dokaz ali pa nek certifikat.
No, jaz upam, da tudi s tovrstnimi pogovori in z osveščanjem na vseh ravneh, tako v naši produkciji kot informativnem programu, da bomo tudi na ProPlusu dodali en kamenček k tem prizadevanjem. Sicer pa ne morem mimo tega, ne. Vsak dan se malo spopadamo z upanjem in brezupom. Če pogledava malce v prihodnost, vi se tudi zelo veliko ukvarjate z trajnostjo, spet ta beseda, nenehno prisotna pri nas. A imate upanje ali da izgubite upanje? Se vam zdi, da bo prihodnost za vaše otroke tudi zaradi prihodnosti planeta lahko vsaj tako dobra, kot je naša, no?
Ja, jaz bi rekla, da sem posibilist, se pravi, nisem ne optimist, nisem ne pesimist in kar pomeni, da ne upam v neki brez razloga in niti se ne bojim nečesa brez razloga, ampak enostavno vidim vsta razvoj, ki se dogaja v trajnosti in to mi vliva prepričanje, da se napredek lahko zgodi, ne? Ampak ljudje enostavno zelo hiter začnemo razmišljati o nekih temačnih scenarijih, ali pa se fokusiramo samo na tiste najbolj dramatične zgodbe, novice in niti ne vidimo, da se sprememba da narediti. In ja, mislim, da je trajnostna revolucija že tukaj in pravi, da bo v velikosti industrijske revolucije in da se bo zgodila tako hitro kot digitalna revolucija. In jaz pa mislim, da vsak od nas ima neko vlogo v tem, ki jo lahko odigra. In pri tem se mi zdi zelo, zelo pomembno, da ne gre za to, da bi v trajnosti delali samo neki posameznik ali pa neki podjetji in bi na trajnosti delali popolno. Ampak je bistveno bolj pomembno, da se čim več posameznikov, čim več organizacij in podjetij in vlad seveda vključi v neke trajnostne eforte in na tej delajo, pa čeprav na tem delajo nepopolno.
Odlično, jaz mislim, da je tole krasen zaključek na enega sicer kratkega pogovora, ampak da ne odjadrava predaleč, ker to, te teme so resnično lahko neskončne. Najlepša hvala, Eva Fras, da ste nam pomagali malo bolj razumeti, kaj to zeleno zavajanje je in seveda, gledalci, gledalke, poslušalci, poslušalke, hvala, da ste nam prisluhnili in upam, da bo kaj lažje vam prepoznati greenwashing oziroma zeleno zavajanje. Lep pozdrav!